እዚ ሬዲዮ ድምጻን ይካዩ ናብ ኩሊ ምድላው ንሕን ሐልፊና ኢትዮጵያ ኣብዝዋን ዝዘላትሉ ኩነታት ዝምልከት ኢና ኢሎም መደብና ኣጋይሽና ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና መድረክ ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ነባር ጋዜጠኛ ኣታክል ትንባየ ሰለስትዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ስነ ዜጋን ፖለቲካል ሳይንስን ኣቶ ገብረ መድህን መዝገበን ካብ ኣክሱም እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ይዘራርብዎም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ክገልፁ ተሓቲቶም። ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ብዝህቦኦ መልሲ ይጅምር።
ኢትዮጵያ እዚ ሓሳሳቢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ውን ኣላ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ሃደግ ነቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝመርሖን መፍትሒ ክገብረሉ ናይከኣለን። ስለዚ መፍትሒ ዘይብሉ ሽግራት ጥራሕ እናተደርደሩ ካብ ሽግር ናብ ሽግር እናተሸጋገርና ንካልኣይ ግዜ እውን ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ ብኡ ጥራሕ ጨጥ ክብል ዝግበረሉ ዓይነት ፈተነ ዘለናሉ ግዜ እዩ።
ዶክተር መሓሪ ረዳይ ብናትኩም ገምጋም እቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ?
ከምዚ ወይዘሮ ኣረጋሽ ገለፀቶ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ተዓዲ። ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጫፍ ከይተረፈ እኩል ርግዓትን ሰላምን ዘይብሉ ብዙሕ ንብረት ዝሓንወሉ ሰብ ብመንነቱ ዒላማ ዝኮነሉ ብሰሜን እውን ብምዕራብ እውን ብምብራቅ እውን በፊሕ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል ዝረአየሉ ኣዕርዩ ሕማቅ ዝኮነ ኩነታት ከም ዘሎ ያነ ዝግምግም።
ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላዊ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልኩም? ኣቶ ገብረ መድህን ቀፅል።
እንድሕር ድኣ ምናቲ ተፈጢሩ ዝኒሀ ሽግር ተነዋግዕ ኮይኖት ምናልባት ናብ ታሪክ ኢና ክንምለስ ንኸውን ድሕሪ ኢለ እየ ዝሓስብ። ብኣተላልፋ ደረጃ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ኣተላልፋታት እዮም ነ። ስለዚ ብኣተሓሳስባ ደረጃ ኣፈላላይ ዝተፀመደ ዓይነት ፖለቲካ እናተኸተልና ኢና መፅና። በተለይ ዜና ዩኒተሪስት ና ፌደራሊስት ፌሽኒስት ንብሎ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እንደገና እቲ ገዛእ ዝበሃል ሓሳብ ሱር ከይሰደደ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተወቕዐ ሱር ከይሰደደ ናብ ህዝቢ ከይሰረፀ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። እዚ ከዓ ብዓብይኡ ኦፒድዮን ብያደንን በተለይ ህዝባዊ መሰረት ከይህልዎም ዓብይ ሽግር ኮይኑ ፀኒሑ ኢለ ዝወስድ። ኣብ ቀረባ ስቃታት ብሰንኪ ብዲሞክራሲያዊ ባህሪ ህዝባዊ ባህሩ እናለቀ ከምካድ ከምኡ እውን ከም ፓርቲ ዝሓዞ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ ክንዲ ዝድለ ዘይምኳኑ እቶም ንሓፋሽ ማሕበራት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ከምኡ እውን መማረፂ ሚድያታት ክንዱ ጠንካራ ዘይምኳኖም ምናልባት እቲ ኢንተርናፋሲ ዲሞክራሲ ንብሎ እናተዳኸመ ብምምፅኡ ንዞም ሕዚ ተፈጢሮም ዘለዉ ፀገማት በሪ ከፊት እዩ።
ኣቶ ኣታክልቲ
ንሃገር ዘመሓዘር ፓርቲ ጥንካርኡ ሳንሉ እዋን ምኳኑ እዩ ትብዋ ብጣዕሚ ንትሓያት ከም ኢወደግ መጠን ከም ቅድም ዝነበሩ ዝድለየሎም ጥንካረታት ዘይምህላዎም ናይ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ናብሪ ጎሊሁ ይረአ ኣሎ። ስለዚ ምስቲ ናይቲ ሃገር ናብ ሓደጋ ምህላዋት ናይቲ ገዛ ፓርቲ ሓደጋ ምህላው እውን ሓደ ዘተሓሱ ጉዳይ ዝመስለኒናይ ናይዞም ፀገማ እዚኣቶም መንቀሊ እንታይ እዩ ምሕር ተባሂሉ ብዙሓት እዮም፣ ግን ጥሪ ለቤታ ቅመጥ ምሕር ኮይኑስ ናይ ዝመስለኒ ሓደ እዚ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ። ብዙሕ መንእሰይ ካብ ዩኒቨርስታት ይፈረ ኣሎ። ንዚ መንእሰይ እዚ ስራሕ ናይ ናይ በዓል መስቲ መንግስቲ የለን። ስለዚ ገፈ ዝኮነ ናይ ስራሕ ክእለት እውን ሓደ መንቀል ይኸውን ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርስታት ንሪኦ ዘለና ንመዓዓብስ እንዳዕቅሊ ፅበት ናይ ብሄር ናይ ግዛዕ ምዛዕት ክመስል ይኽእል እምበር ወንዲ መንቀል እዩ ናይ ተስፋ ዘሎ ቅድሚት ዝርኢ መንእሰይ ናይ ዘይምህላው እዩ። ካብ ዩኒቨርስቲ ምራቅ ምስ ተመረቀ ስራሕካቱ ንዑ ዝኸውን ስራሕ ኣዳሊካ ደርካ የዳልካን ኣነት መንግስቲ ሕፈሉ ይመስለኒ። ስለዚ ብዙሕ ተምሃራይ ተማሂሩ ስራሕ ዝፈትሐ ምስ መንግስቲ መሊሱ ክበሎ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ናኸ ይመፅ ነዚ ከመሓድር ዝኽእል ዓቕሚ መንግስቲ ይስእለሉ ትውድቡ ይስእለሎ። እዚ ሓደ ፀገም ይመስለኒ። ካልኣይ ፀገም ይመስለኒ ብድሕሪዎም ዝመፁ ዕላማታት ፕሮግራማት ይኣርጎሉ ይበል ኣለዎ ገዛ ውት ይገብረሉ ቅድሚ 25 ቅድሚ 26 ዓመት ዝወፀ ፕሮግራም ብፍላይ ፅባይታት ተቀይርና ኣሎ ብኡ ክከይደ ይትክእል።
ዶክተር መሓሪ ናይዚ ኩሉ ፀገማት ምንጪ እንታይ ምበልኩም?
ኣነ ከም ዝረአየኒ ብኢኮኖሚ ገፅ ፅቡቅ ዕቤት ተመዝገበ ይመስለኒ። ግን እቱ እተመዝገበ ዕቤት ኣብ መቐለኡ ኣብ ክፍፍሉ ብዙሕ ፍትሓውነት ይረአዮን ብዙሕ ዝሓለፈሉ ብዙሕ ብገንዘብ ዝፃወት ዝቋመር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስራሕ ዘይብሉ ዝበልዖ ዘይብሉ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዝፈራይ ሃፍቲ ኣብ ክፍፍሉ ፍትሓውነት ስለ ዘይብለ ናይ ስራሕ ስእነት መንእሰይ እሞ ከዓ እተመሃረ ዘይተመሃረ ተኮይኑ ናይ ፈጣሪ ቁጣ እዩ ክሓልፈለ ይኮን ኢሉ ቅሩብ ይፅበ እዩ። ዝተመሃረ ኮይኑ ስራሕ ስእ እንተሎ ግን እቲ ስምዒቱ ከምቲ ዘይተመሃረ ሰብ ኣይኸውንን። ብጣዕሚ ተስፋ ቆርፅ ተስፋ ትቆርፅ ዘሎ ናብ ዓመት የምርሕ ኣለው።
እዚህ ኢኮኖሚክ ታሪያስ ማምቅሳል ማምቅፋ ይከደነ ዳይደ ተረሽሉ ያይነት ስለይታ የምሶ ማለት ነው። አላንቲ ፖለቲካና ላይ ዲሞክራሲ ሽግግር በስላይ ካዝ ምርጫ ተሳንሸው አጥተን ለተሐር ምርጫ ተሳንሸው አጥተን ተቃውሞ አዲስ አበባ ስለዛሐዙ አብ ክልላቱን ዘይናቅ ወንበር ዝሐዙ ኢህአደግ ተፈትሎ መገዲ አባላት በበዝሕ ምርካብ እዩ ኣብ ፅሬታ የትኮረን ኣብ ተፀዋዕ ኣኼባ ቅፅምሉ እናተባሃለ ብውሃቡ መልክዕ ተመልመለ እዩ። ተቃውምቲ ከዓ ናይ ንሽቁራር ናይ ንሽምቃዕ ስራሕቲ ተሰሪሑ ዝረድሕ ተቃዋሚ ዘይብሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ እቲ ውድብ እቲ ኢህአደግ ብሞኖፖል ሒዝዎ ብስልጣን እቲ ናይ ፖለቲካ ዓውዲ ስለዚ ብደገ ዝቃወም ቀሪር ሓይሊ ስለዘይብሎም እቲ ቅራኔ ናብ ውሽጢ መእትዮሞ ኣብ ውሽጢ ኢህአደግ ዘለዉ ድርጅታት ናብ ሰበሰም ኮይኑ ማለት እዩ ብደገ ፅምዕ ተቃውሞ ተዝህልዎም ከም ሓደ ሓይሊ ኮይኖም ንተዋግእዎ ነይሮም። ሳልሳይ መንግስትን ፓርቲን ተሓዋዊሱ እዩ ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝኮነሉ ስርዓት ኢና በፂሕና። ስለዚ እቲ ፖለቲካ ትጉዳእ ከሎ እቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ እውን ጠጠው እዩ። ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ከመየ ተሓሳስበና ዘሎ ስራሕ መንግስቲ እውን ጠጠው ኢሉ ዘሎ ብዓዲ እዚ ነገር እዚ እውን ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ።
ወይዘሮ ኣረጋሽ ናይቶም ኩሎም ፀገማት መንቀሊ እንታይ ትብላ ሕጥረብልክን
ቅድምቃው ሎም ተፈጠረ ይኮነን ማለት ክታብ ቅድም ኢሉ ሕብረተሰብ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶታት እናልዕለ ናይ ሰናይ ምፍዳር ሕቶ እናልዕለ ናይ ሙስና ሕቶታት እናልዕለ ኢህአዴግ ክሰትፈሉ ብዙሕ ፀዊዑ ተደጋጋሚ መረረቱ ናቅሪቡ እዩ ከይተፈትሐ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተሸጋገረ መፅኡ እዚ ህዝቢ ክሽከሞ ዘይክእለሉ ደረጃ ስለዝበፅሐ እዩ ናብ ሓደ ሓደ እግርግራትን ምልክትን ዝእቶ ዘሎ። ቀንዲ ሽግር ግን ዝመስለኒ ኢህአዴግ እቲ ዝእውጆ ኣዋጅን ተባይታ ዘሎ ኩነታትን ወይ ለውጥን ግን ኣይተኣሳሰርን ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶን ድሕር ርእናዮ ንባዕሉ እቲ ዴሞክራስያዊ ባህርታት እውን እንተኾነ ብዝገደደ ጥረ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ባህርታት ማዕቢሉ ዝወፀሉ ግዜ ናይ ስልጣን ዕድመ ናይ ምንዋሕ ኣካይዳ እምበር መሰረታዊ ሽግራት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምፍታሕ ኣካይዳ እናረጋገፀ ኣይመፀን ዋላ ዚ 16 ዓመት ዚ 17 ዓመት ኣብዞ ካብ ዝበሃል ማለት እዩ። ምርጫ በዓሉ ነፃን ግልፅን ክኾነሎ ዝብል ሕቶ ተደጋጊሙ ካሕብረተሰብ ካብተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ኣገድ የግድሸና እዩ ዝብሉ ኩላቶም እናቀረበ ናሃለወ ነፃን ግልፅን ዝኮነ ምርጫ ከካይዱ ኳ ኣይከኣለን ኢህአደግ ስትንክሪኢኹም ኮራፕሽን ካብ ዘመናሽተይ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ከይኮነስ ካብ ላዕሊ ጀሚርና ኮራፕሽን ክነጥፍእ ምንቃሳቀስ ኣለና ተባሂሉ ተኣውጁ ኳዓ ደስ ዝበልካ ተባሂሉ ድሕሪ ስራይ ተገይሩ ዝተወሰኑ ዝተሃብሶ ክውቅዑ ዝተደለዩ ሰባት ተኣሲሮ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ እንተኮይኖም እውን ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዳኸሙ ክእሰሩ ዝገብረ ሰራርሓ እዩ ተኸቲሉ። ኣብ ኢኮኖሚ እውን ኣነ እውን ይቕበል እዮ ዕቤት ኣሎ እዩ ዲቨሎፕመንት ኣይኮነን ኢለ የዛምን ይኹም ድኣ እምበር እቱ ዕቤት እዚ ዝተባሃለ ነቱ ታሕተዋይ ክእስሊ ናይ ሕብረተሰብ ዝበፅሖ ነገር ይኮነ ምስ ኢህአደግ ተኣሳሲሮም ዝዓበዩ ዝኣፍቶሙ ሓይልታት ኣለዉ ሚልዮናት ዘጥረዩ ሰባት ኣለዉ እቲ ሓበቱ ህዝቢ ንቃለስን ከለና ናብ ማእኸላይ ደረጃ ክነብፅሐካ ኢና ዝበልዎ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጠሚ እናደኸየ እዩ ዝኽእል ዘሎ። ኢህአደግ ብባህርኡ ፀረ ዴሞክራሲ እናኾነ ልዕሊ ህጊ እናኾነ ንካልኦት እናደርቆሶ ንሕቶታት እናደርቆሶ ስለዝመፀ ኣይሰምዐናን ዝብል መደንደንታ በፅሑት ናብ ግጭትን ናብ
ሰበስልጣን መንግስቲ ከም ዝበልዎ እቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገማት ብንቡር ወይ ድማ ብስሩዕ ሕጊ ምቁፅፃር ስለዘይተኸኣለ ካልኣይ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣብ ዝቀረባ ኣብ መበል 43 ምስረታ ህወሓት ኣብ መቐለ ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም።
ናብ ቀረባ ውድብና ብዝወሰዶ ተበድሶ ምስ ውድባት ህዝብታት ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ምትእሳራት ተጠናክሩ ክቀፅል እዩ ብካሊእ ገጽ ዝዝረግ ዘሎ ሰላምን ዘርእና ፈልካ ዝፍፀም መጥቃዕቲ በቲ ልሙድ ስርዓት ናይ ምክባር ኣካይዳ ምቁፃር ስለዘይተኸኣለ ፌደራላዊ መንግስቲ ህጡፅ ኣዋጅ ብምእዋጅ ንሕጊ ልዕልነት ንምርጋፅን ኩሉ ናብ ንቡር ንምምላስን ምርብራብ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ምስ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብምትእሳር ሃገራዊ ኩነታትና ብሓፂር ግዜ ንምርጋእ ከቢድ ካልሲ ክግበር እዩ።
ዶክተር ደብረጽዮን ጎኒን ጎኒ ፖለቲካዊ ስራሕ ክትስራሕ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓቢርካ ንምስራሕ ዝበልዎ ግን የለን። ኣቶ ገብረ መድን፣
ኣነ እውን ንዕኡ ዝድግፍ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለኒ። እቲ ቀንዲ ፀገም ኣነ ወደግ በዓል ዋና ፀገም ኢለ ዝወስድ ብቐንዱ እንደገና በዓሉ ውሽጡ ከምታዓንቶ ዝገልፆ ንበርኩት በዓሉ በዓሉ ተጠቃላሊሱ ተወዓዒዩ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ኩሎም ኣርባዕትዮም ብሄራዊ ውድባት እንድሕርዳ ከፍኢሉ በዓሎም ከፅሩ እንድሕርዳ ክኢሎም ናብቲ ንቡር ክምለሰሉ ዝኽእል ዓብዪ ዕድል ኣለዎ ኢለ ዝወስድ ተኾነ ግን ካልኦት ከሳተፈ የብሉ ዝብል እምነት ግን የብለዩ። ብሰላማዊ መንገዲ ካብዚ ዘካየድ ዘለዉ ውድባት ዝተፈላለየ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ክህልዎ ምኽእል እዩ። ነዚ ዝምቹ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ህንፀት ሃገር ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም እቶም ፓርቲታት በዓልቶም። እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ምስፋሕ ናይ ባዕልቶም ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም። ነቲ ፓርቲ በዓሉ ኣብ ምጥላው እውን ናይ ለውጢ ኣካል ንኸውን እውን ናይ ባዕሎም ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ነዚ እውን ዕድል ክፈጥር ኣለዎ ኢለ ዝሓስ።
ኣቶ ኣታክልቲ፣ ምስቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበልዎ ህፁፅ ኣዋጅ የድሊ ደ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ ወይ ድማ ቀዳማይ ህፁፅ ኣዋጅ ዝተፈለየ ነገር እንታይ ትፅቢት ይግበር?
እንታይ እዩ ፀገም? ኣነ ዝመስለኒ ፀገም ሕዘ ይፈሊጥካዮ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትፍትን ሂወደግ ኣነቲ ውሽጣዊ ጥንካረ ከም ዝኮነ ዝመጠን የለን ሕዚ ወድም ንፈልጦ ሂወደግን ሕዘ ይሃልዩ ከም ውድባት ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ይኸዱ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ዘዝመሰሎም ዝገብሩ ንሕሪ ኮይኖም እዛ ሃገር እዚኣ ንናይ ባዕሎም መጓኩ ዘለዉዋ ብኩሉ ዝተፈላለየ ኣዋጅ ናምልሑ ዝወፀና ሃገር እያ ትኸውን ዘላ ምስ ካልኦት ምስራሕ ዝብል ነገር ተሳትፎ ክእል ኣሎ ክረጋገፅ እውን ኣሎ ምስ ዘይንበላው ምስ ናይ ዲሞክራሲ መርሰብ ሓፂ ወይ ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ዜጋ መጠን ከም ነገር ግን ኣነ ንታይ ትሽግር ከይና ግን ንሱ ተስፋ ዝርኢ ዜጋ ክንፈትረካለ በላዒ ሰብ ይኣክብ ዝኒሀ ይወደግ ገዙ ክፅረ ኣሎ ገዙ ዝጥረየ ንሃገር ከፅረ ይኽእል እዚኣ ተቐደሙ ትሽግር እዚኣ እዚ ብኔትወርክ ብግዛዕ ዝኣስተሳሰረሰበሎ ኢልካ ምድምጋም ሓደ ነገር እዩ ንሪኢ ኣለና ኣብ ትግራይ እውን ሕዚ ድሕሪኢናዮስ ካብ ሓላፍነቶም ተሸጋሽጎም ወሰነ ነገር ተገይሩ ገለ ይዝብል ዳዲካ ንክልወድ ክኽእል ኣለዎ እንታይ እዩ ሽግር ከመይ ነይሩ ንመን ፈጢሮ እሞ ትምህርቲ ውድ ብንፁር ክቕለብ ክኽእል ኣለዎ እና ኣብኡ ሽግራት ኣለው ከም መሰረታዊ ፀገማት ኣድረስ የተገበሩ እምነት ኣለኒ ፀገም ኣባዕድ እዩ ዘሎ ዘየድሊቦ ሰባት ተሸኪሙ ይበል ኣሎ ዝባቡሩ እዚ ተሸኪሞም ዝበ ሰባት ከራግፎም ክኽእል ኣሎ ድሕዚ ኣራጊፍዎ ንባዕሉም ሓደጋ እዩ ሃገሮም ሓደጋ እዩ።
ዶክተር መሓሪ፣ እቲ ቀዳማይ ህፁፅ እዋን ዘይፈትሖ ነገር እዚ ካልኣይ ሳወዲ ህፁፅ ግዜ ዝፈትሖ ነገር እንታይ ትፅበት ይግበር የድሊ ዘኸ ነይሩ?
ብመሰረቱ እቲ ቀዳማይ ህፁፅ ኣዋጅ ክንበዓል ከሎ እውን ከምዚ ሓደ መድረክ ኣጋጢምና እቲ ሽግራት ዘይተፈትሐ ንላዓሉ ዘዳግም ስራሕ ከእትወና እዩ ዝብል ሓሳብ ዝሃብና ግን ነይሩ እዩ ዝበልናዮ ይተረፈን ዘዳግም ስራሕ ተሰሪሑ ንካልኣይ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ ኣሎ። ብመሰረቱ ንፈልጦ ዝግባእ ነገር ህፁፅ ኣዋጅ ህፁፅ ንዝኾኑ ጉዳያት ንምውጋን እዩ ዝሕግዝ እምበር ዘላቀ ስታሕ ዘምፀ ይኮናል። ኣብቲ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ብዙሕ ስራሕቲ ክስርሕ ኣለዎም ናብ ፖለቲካ ምህዳር ምግፋሕ ምስ ተቃወምትን ምዝርራብ ውሽጢካ ምፅራይ ዝመሳሰሉ ስራሕቲ ተዘይተሰሪሖም ስራሕ ህፁፅ ኣዋጅ ስለተኣወጀ ሰብ ዝፈሪሱ ይኹን ሰንቢዱ ወይ ከዓ ብዝኾነ ምክንያት ሱቅ ስለዝበለ ችግራት ተፈቲሐሎ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኣነ ከም ዝርዳአኒ እቱ ዝበፅሕ ዝነበረ ዓመፃት እቱ ዝወድም ዝነበረ ንብረታት ትሸፊንዎ ዝነበረ ስፍሓት ብመደበኛ ናይ ሕጊ ምኽባር ኣንፈት ብፖሊስን ብተዓጣቅን ዝፍታሕ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ብምህዳእ ንብረት ናይ ውልቀ ሰባትን ናይ መንግስትን ከይወድም ዝተዓፀወ ቁልፊ መገድታት ንክኽፈት ሰብ ብዘይ ፍቃድ ንክንቀሳቀስ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ምእዋጁ ግቡእ እዩ ዝብል ኣለኒ ኮይኑ ግን ሓደ ኣብዝ ሓሳር ግዜ ዝለዓለሉ ኩነታት ክማታት ኣለዎ። ካልኣይ በዚ እዋን እዚ እቲ ካልኦት ስራሕቲ ክጅመር ኣለዎ። እዚ ሂወደግ ባዕሉ ሽግሩ ምዃኑ ኣሚኑ ኣሎ ባዕሉ ክፈትሐ እዩ ዝብል ኣነ ሎጂካለ ይመስለኒ። እቲ ሽግር ክፈትሕዎ ተለኮኑ መጀመር ምተፈትሐ ነይሩ እዚ ኣነ ዝመስለኒ እቲ ሽግር ገፊሕ እዩ ካብ በይኖም ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ እዩ ናብ ብዙሕ ሓይልታት ተሳትፎ ዝጥይቕ እዩ ናይ ዓዲ ህልውና ጉዳይ ይሕዘ ሓደጋ በፊሑ ዘሎ እምበር እቲ ሽግር ኣነ ኮይሉ ይጠየየ ባዕለ ክፈትሐዎ ዝብል ኣካይዳ ብዙሕ ርሕቐት ዝወስደ ይመስለኒ።
እዚ ዘተ ክንቅፅለሉ ኢና ሳብ ሽዑ ግን ነጋጅትና ኣዝና ንምስግን ነገረ መንገድና ዝመደብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፌስቡክና ብቐጥታ ተመሓላለፉ ዝነበረ እዩ።